Иса ибадатхананың құрылысынан шығып баратқанда шәкірттерінен бірі аға қайрылды.
Устат, қарач, бұ не деген таштар, не деген имараттар?
Сен ұшыл заңғырған имараттарды көріп тұрасың ба? Таш үстінде таш қалбай, мұның бары талқыланады.
Иса ибадатхананың тұшындағы зайтын тоғысында олтырғанда Петер, Жақып, Жақан жана Идрис андан өзінші ментеп сұрашты.
Айтш, бұл қашан болады? Ұшын бар ешкі ашар алдында қандай жашан болады?
Сақ болғыла. Бір өзілерді алдап кетпесін. Анткені, көп адамдар менің атымды жамынып келіп, машаяқ менмін дешетті, далай адамды алдап кетшет. Жақын жерлердегі соғыштардың үнін, жана алыс жерлердегі соғыштар туралы имиш-имиштерді ұғасыңар. Бірок қорқып, үрейіңір ұчпасын. Андайлар болушы керек, бірок бұл ақыр заман келді дегенді білдірбейді. Бір ел башқа елге қаршы, бір мамлекет башқа мамлекетке қаршы соғышады. Жер-жерлерде жер титіреп, ашарчылықтар болады. Толғау басталғанда азаптар сияқты, мұның бары бола тұрған азаптардың башталышы ғана. Сілер болса, өзіңірге сақ болғыла. Сілерді сотқа берішіп, синагогаларда савашады. Маға ишенгеніңер үчін, өкімдарлар менен падышалардың алдында сұрақ алынасыңар. Жаналарға мен жөнінді айтасыңар. Ақыр заман болордон мұрда бардық елдерге жақшы қабар жетіші керек. Сілерді сотты үчін қармап алып жөнішкенді, емнені айтауыз деп алдын ала түйшік тартпағыла. Ошол саатта Құдайдан емне берілсе, ошоны айтқыла. Анткені сілер емес, ұйық рух сүйлейді. Бір туғандар бір-бірін, атасы өз баласын өлімге салып әре тұрған болады. Балдары өз атанелеріне қаршы чығышып, аларды өлімге салып әрешет. Мен үчін барына жек көрінді болосыңар. Бірақ дим аяғына чейінші даса құтқарылады. Жирген үшті арам нерсенін қасиетті ибадатханада тұрғанын көргенің өрді. Мұны оқып жатқан адам өзі түшініп алсын. Иудеядағылар тоғыларға қатысын. Кім үйдің төбесінде тұрса, бір нәрсесін алам деп үйіне кірбесін. Кім талаада жүрсе, киімін алам деп артына қайтпасын. Ошол күндері қош бойлулар менен бала емізгендердің шоры. Бұл оқиялар қыш уағына туш келбесе екен деп сыйынғыла. Анткен ошол күндерді Құдай аламды жаратқандан ұшыл уақа чейін болып көрбеген аламат болады. Мұндай аламат келечекте де болбойды. Егер жаратқан еге ошол күндерді қысқартпаса, анда бір да жан аман қалбас еле. Бірок жаратқан еге өзі таңдап алған адамдары үшін ошол күндерді қысқартып қойған. Ошон достерге бірі, машаяқ бұл жақта, же тигил жақта десе ишенбегіле. Анткени жалған машаяқтар менен жалған пайғамбарлар чыгат. Алар егер мүмкін болса, Құдай таңдап алған адамдарды да алдап кету үчүн жышаандар менен кереметтерді көрсөтүшөт. Силер болсо, абайлагыла. Мен силерге барын алдын ала айттым. Ошол аламат күндөрдөн кийин күндүн бети карарып, ай калат төкпөй өз нурун, көктөн кулап жылдыздар асмандагы күчтөр да түгөл келет кыймылга. Ошондо улуу кудурет жана шаң салтанат менен булуттарды аралап келе жаткан адам уулун көрүшөт. Анан ал периштелерди жиберип, алар төгөлөктүн төрт бурчунан Кудай тандап алган адамдарды чогултушат. Анжир дарагынан сабак алгыла. Анын бутактары жумшарып, жалбырагы чыга баштаганда жай жакындап калганын билесиңер. анын сыңары ушул окуялардын башталганын көргөнүңөрдө кыяматтын босогондо турганын билгиле. Силерге бир чындыкты айтып коеюн. Мунун баары ушул муундун тушунда болуп өтөт. Асман жер жок болот, бирок менин сөздөрүм кала берет. Ал кайсы күнү, кайсы саатта келерин атабыздан башка эч ким билбейт. Ал убак асмандагы периштелерге да, ал тургай уулуна да белгисиз. Ошондуктан абайлагыла, сак болгула, анткени ал убакыт качан келерин билбейсиңер. Бул үйүн таштап алыс сапарга чыгарда кулдарына бийлик берип, алардын ар бирине тиешелүү иш тапшырып, кароолчусуна сак болууну буйруп кеткен киши сыяктуу болот. Ошондуктан сергек болгула, анткени үй ээсинин качан келерин билбейсиңер. Ал кечинде же түн жарымында, же таңерте короз кыйкырганда, же күн чыкканда келип калышы мүмкүн. Күтпөгөн саатта келип уктап жатканыңарда үстүңөрдөн чыкпасын. Силерге айтып жатканымды баарын айтам, сак болгула.